Drage poslušalke in poslušalci, pozdravljeni v današnji oddaji V ospredju. Danes je naš gost Domen Uršič Cerkljan, novi direktor Centra šolskih in obšolskih dejavnosti. Lepo pozdravljeni v studiju Primorskega vala v Cerknem.
Dobar dan.
Torej, pred dnevi sva sicer na kratko že spregovorila o vaši novi funkciji, pa vendar, vi sicer niste novi v javnem zavodu Centra šolskih in obšolskih dejavnosti. Več let ste namreč bili vodja enote tukaj v Cerknem in kljub temu pa preskok z vodenja ene enote centra šolskih in obšolskih dejavnosti do direktorja centra za celotno Slovenijo, ki združuje 28 enot, pač ni ravno majhen korak, bi rekli.
Ja, ja in ne, zdaj. Dober mesec pa pol je, odkar sem bil imenovan na tole funkcijo. In lahko rečem, ja, da je delo zelo različno, pa hkrati tudi podobno. Zdaj povsod imaš delo z ljudmi, je tisto osnovno delo, ki ga upravljaš, kar se tiče pa administracije, pa nekega strateškega pogleda, pa je dosti drugače kot na sami lokaciji. Je pa tudi na lokaciji delo zelo dinamično, je pa dinamika na žalost na tem položaju manj povezana z neposrednim pedagoškim delom in z neposrednim stikom z naravo. To je pa tisto, kar tudi že po mesecu in pol malce pogrešam.
Šolo v naravi je tista, po kateri centre šolskih in obšolskih dejavnosti najbolj prepoznamo, ima pa seveda ta javni zavod pod svojim okriljem še vrsto drugih projektov, programov dejavnosti. Danes je dan zemlje, vi ste tudi res dolgoletni tabornik, se pravi, to vam je vendarle blizu.
Ja, pomenljiv dan. Veliko simbolike je v tem dnevu. Predvsem osnovno delo CŠOD-ja je pa ne glede na to, o kateri enoti govorimo, vedno povezano z naravo in s človeškim delovanjem znotraj narave, se pravi z našim odkrivanjem, predvsem pa razumevanjem kompleksnosti tako naravnih procesov kot samih medosebnih odnosov, tako da je zanimivo, no, zdaj.
Tako, no, center je javni zavod, ki sodi pod okrilje Ministrstva za šolstvo, znanost in šport. S svojim poslanstvom pa v prvi vrsti izpolnjuje del programa javne službe na vzgojno izobraževalnem področju, kot so že prejle omenila. Pa morda na hitro preletiva vse tiste enote, 28 jih je, ali pa tako, organizacijske enote, ki sodijo pod okrilje Centra šolskih in obšolskih dejavnosti na nacionalni ravni, seveda. Ja, med drugim seveda tudi, kot rečeno, Idrijska čipkarska šola.
Tako je.
Pred letom dni je prišla k vam.
Ja, pred letom dni je prišla v bistvu čipkarska šola, moram pa popraviti, nismo pod Ministrstvo za šolstvo, zdaj trenutno se imenuje Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje. Najraje pa rečemo, da spadamo direktno pod ministrstvo, ki je pristojno za področje vzgoje in izobraževanja,
ker se imena menjajo.
Se menjajo. V samem CŠOD-ju je 28 različnih enot, 25 je namestitvenih enot, se pravi takih enot, ki jih poznate v bližnji okolici, sta Cerkno, Vojsko, Soča v Tolminu in Kavka na Ljuških ravnah. Tudi Medved bi lahko še rekli na Medvedjem brdu, da je del te naše širše okolice. Drugače pa čipkarska šola je bila pridružena v lanskem letu. V bistvu je tudi rokodelstvo en tak pomemben del in spodbujanje rokodelstva, pa s tem, če pogledam malce širše, tudi enega kulturnega življenja oziroma kulturne dediščine, je en tak pomemben vidik delovanja centrov šolskih in obšolskih dejavnosti, kajti tudi namestitvene enote, ki delujejo po celotni Sloveniji, že tako vključujejo tiste lokalne posebnosti, tako z področja narave, kot tudi z področja rokodelstva in podobnih dejavnosti, ki jih imamo zdaj. Marsikdo ne ve, da obstajajo tudi dnevni centri. Nam najbližji je seveda v Idriji, tudi čipkarska šola izvaja programe. To so dnevni programi, ko šole pridejo na lokacijo in spoznajo, največkrat govorimo o naravni in kulturni dediščini. Zdaj ena taka, ki je tudi relativno blizu, je Groharjeva domačija v sami Sorci. Tam se seznanjajo z likovno in glasbeno umetnostjo kot dediščino. Potem imamo pa projektno enoto, ki pa je v rasti in tudi tista, ki se dolgoročno najbolj spreminja, kajti odvisno je od tega, koliko projektov poleg rednega dela je CŠOD vključen. Trenutno sta znotraj CŠOD dva velika projekta. Eden je večnamenski romski centri, kjer je CŠOD s svojimi zaposlenimi prisoten neposredno v romskih naseljih, kjer skušajo v bistvu pomagati pri vključevanju otrok in mladih v izobraževanja. Drug zelo pomemben projekt pa je ESERO, to je del projekta Evropske vesoljske agencije, kjer pa gre za spodbujanje spoznavanja vesolja na področju vzgoje in izobraževanja, in v tem projektu ESERO CŠOD sodeluje tudi neposredno s centrom Nordung v Vitanjah.
Zdaj pa morda malce podrobneje. Namreč, kot rečeno, najbolj ste prepoznavni prav po teh šolah v naravi, ki jih pomagate organizirati osnovnim šolam in gimnazijam, ter tudi po teh taborih za nadarjene in tudi za otroke s posebnimi potrebami. Kakšni so izzivi pri organizaciji tovrstnih tedenskih običajno dejavnosti, glede na to, da ima vsaka enota po Sloveniji svoje specifičnosti. Predvsem pa je nekako ideja teh šol v naravi znotraj centra ta, da bi recimo otroci, šolarji spoznavali okolje za en teden, ki je bistveno drugačno od tistega, kjer živijo sicer. To deluje?
Ja in ne. Zdaj, so določene zadeve, na katere imamo kot javni zavod vpliv, kar se tiče razvoja programov zagotovo. Zdaj, vmes je bila tudi ena ideja, da bi vsi že v preteklosti, še pred časom, preden sem jaz prišel v CŠOD, da bi vsi CŠOD-ji ponujali enake programe, se pravi vsaj del programov, ki bi bili poenoteni po lokacijah, vendar se je to izkazalo kot ne najboljša rešitev, tako da zdaj v zadnjih letih dejansko domovi razvijajo programe na podlagi lokalnih danosti. Se pravi, ali so to naravne, ali so to kulturne, ali so to športne danosti, tako da res lahko govorimo o zelo raznolikih programih, ki se v CŠOD-jih odvijajo. Seveda pa je naša želja dolgoročna, da bi v bistvu otroci, ki živijo recimo v vzhodnem delu države, prišli na zahodni del, otroci, ki živijo tu v tem zahodnem delu, da bi imeli priložnost spoznati, kako Slovenija izgleda v vzhodnem delu, jug na sever, sever na jug in tako naprej. Vendar se je v zadnjih dveh letih trend malce spremenil, šole raje odhajajo v domove, ki so bližje matični šoli, razlog pa je čist preprost in to je cena avtobusnih prevozov, ki je v zadnjih letih res zelo narasla in dejansko predstavlja velik del stroška za starše, kar se tiče šole v naravi, in tu šole skušajo reševati zadeve po svojih najboljših močeh. Naša dolgoročna želja pa je seveda, da v bistvu spoznavaš tisti del, ki ti ni najbolj domač. To lahko povem iz osebne izkušnje, sicer ni bilo v CŠOD, ampak spomnim se, da sva z očetom še, ko sem bil zelo majhen, potovala po Vojvodini in še vedno imam pred seboj sliko tiste proširne ravnice, ki je bila zame, ki sem odraščal v hribovitem okolju, kjer je nebo treba pogledati direktno navzgor, tam pa je bilo tisto nebo kar neskončno, polja so bila neskončna, se mi je zatisnilo v spomin, tako da verjamem, da če nekdo spozna sam geografsko drugačno pokrajino, mu to pusti veliko globlji vtis, če o tej pokrajini samo bere ali se uči iz učbenikov. Kar se tiče programov, pa programi niso osredotočeni samo na eno polje, ampak si skušamo začrtati programe veliko bolj celostno, se pravi, ko učenci oziroma posamezniki, udeleženci pridejo v naš program, naš program se ne začne s prvo dejavnostjo, ampak začne se samim prihodom. Kajti program je pomemben tudi z vidika socializacije, z vidika sodelovanja, z vidika razvijanja možnosti komunikacije, medsebojne komunikacije, razreševanja konfliktov, skrb zase, se pravi skrb za svoje prostore, čiščenje lastnih prostorov, postiljane postelje. Kar se tiče pa dejavnosti, ki jih posamezna lokacija ponuja, pa segajo vse od kulturne dediščine do naravnih danosti. Poznamo tudi tečajne oblike, se pravi tečajne oblike alpskega smučanja in plavanja. Tudi to je zelo pomembno, kajti pri tečajnih oblikah posamezniki oziroma udeleženci spoznajo svoje meje, spoznajo, da je tudi 5 dni dovolj, da lahko iz popolnega začetnika postaneš oziroma postane nekdo, ki je zmožen odplavati 50 metrov, ki je zmožen se spustiti po strmini smučkami, tako da je tudi ta del zelo pomemben. Tako da na splošno so programi zelo raznoliki in imamo srečo, da v bistvu je Slovenija tako raznolika, da dejansko same danosti, ki jih ponuja, so res zelo, zelo vrhunske, no, kaj hočem reči.
Tudi mislim, da je ta program Centra šolskih in obšolskih dejavnosti tudi seveda kot mreža teh enot in njegovo poslanstvo, da je nek unikum v evropskem prostoru. Ne spominjam se, da bi brala, kje, da imajo kakšni drugi evropski državi kakšen podoben sistem.
Ja, Centr šolskih in obšolskih dejavnosti je dejaven tudi na področju Erasmusa izmenjav in veliko študijskih izmenjav se zgodi, predvsem študentov, ki se v tujini učijo, predvsem na področju, tam imenuje to neko outdoor education, da pridejo k nam, kajti samo v Sloveniji je šola v naravi obvezna, se pravi za šole vsaj enkrat v 9 let, ki je potrebno izvesti šolo v naravi v taki ali drugačni obliki. Imamo pa hkrati tudi javni zavod, to je Centr šolskih in obšolskih dejavnosti, ki je bil ustanovljen z namenom, da razvija predvsem poučevanje na prostem in hkrati programe šole v naravi. Tako da to je edinstveni primer, tudi Evropska komisija je to prepoznala kot primer zelo dobre prakse, kar se tiče reševanja izzivov, sodobnih izzivov na pedagoškem področju, kajti šola v naravi že samo v osnovi zahteva celosten pristop do posameznika, se pravi, posameznik ni samo tisti, ki pridobi neko znanje in ga potem zna ponavljati, ampak posameznik je nekdo, ki zna, ki doseže to stopnjo, da razume, zakaj je potrebno stalno učenje, zakaj je potrebno stalno prilagajanje in tudi razume pomen tega sodelovanja in skupnega učenja. Tako da mislim, da se premalo zavedamo, kako poseben je ta sistem, kako edinstven je ta sistem, obstajajo regionalno mogoče podobne variante v posameznih državah, ampak nikjer ni to rešeno na način, da to izvaja javni zavod, ki je podprt direktno strani ministrstva, ki je pristojno za izobraževanje, ampak vedno so to neke lokalne iniciative oziroma regijska podpora regijskih vlad ali pa čist lokalno občinske podpore, tako da na tak način ni rešeno nikjerno.
Če se prav spominjam, 1992. je bil Centr šolskih in obšolskih dejavnosti osnovan, ali me spomin vara?
Zdaj prav točno ne bom vedel, ker takrat sem bil še premlad. Je pa tam od 94. naprej se je začelo tole delovanje. Mislim, da drugo leto praznujemo 35 let našega delovanja, začetka delovanja same prve enote. Vem pa, da je bil že sam začetek v bistvu zelo zanimiv, kajti nekdo, nekje je prišel na idejo, da bi vojaške karavle, ki zaradi spremembe družbenega sistema v Sloveniji niso bile več potrebne na obmejnih območjih, tako za Avstrijo kot Italijo, da bi jih namenil za izvajanje šole v naravi in tako se je center šolskih in obšolskih dejavnosti začel. Še ena velika prednost je bila teh lokacij, to so bile ponavadi osamljene lokacije.
Sredi narave praktično.
Ja, sredi narave, kjer praktično ni bilo nikogar nikjer in so še danes krasne lokacije za obisk.
Vsekakor se je potem iz teh, kako bi rekla, želja obmejnih nekako razširila ta torej dejavnost z enotami po celi Sloveniji, kot sva že ugotavljala, z različnimi programi, ki jih ponujajo, torej vsebinami govorim. Predvsem pa je zanimivo to, da ko smo tudi že recimo tukaj v našem studiu večkrat gostili kakšno šolo, ki je prišla na šolo v naravi tukaj v Cerkno, so vsi povedali, da je lepo zato, ker so od doma, ker so skupaj z vrstniki, ker počnejo druge stvari kot sicer doma, ne, in ker ni poučevanja, nabiranja znanja tega ex katedra, ampak v naravi, z drugimi dejavnostmi, skupinskim delom tudi.
Ja, v šoli v naravi v bistvu pomembnejši je tale procesni del, se pravi, kako učenje poteka in na kakšen način učenje poteka. Zdaj tudi končni rezultat je seveda pomemben, ni pa ocenjen. In to je tudi razlog, da se v bistvu udeleženci teh učnih procesov sprostijo in potem tudi učenje, vsaj po mojem mnenju, poteka bolj poglobljeno, ker ni tega strahu, a bo na koncu končna ocena ali je ne bo, ampak se sprostijo in dejansko znanje ostane v njih, ne zato, ker mora, ampak zato, ker si tega želijo.
Pa še morda eno tako čisto kratko vprašanje, koliko zdaj na dejavnost pa te enote v Cerknem vpliva dejstvo, da je hotel zaprt v prenovi in da seveda ne more uporabljati tudi ne hotelskega bazena?
Ja, vpliva in ne vpliva. Zdaj, na začetku, ko se je sama lokacija odpirala in ko sem dobil priložnost, da sem bil prvi zaposleni na tej lokaciji, je bila želja, da se razvije samo programe, ki so povezani s smučanjem in plavanjem, ampak jaz sem takrat trmasto ustrajal, da je ponudba, ostala ponudba v Cerknem, ki jo udeleženci lahko dobijo, tudi pomembna. Tako da so programi razviti tudi za naravoslovno družboslovne vsebine, se pravi, že takrat, ko se je smučalo in plavalo, je nekako bilo tretjina programov, ki so družboslovno naravoslovne narave, tretjina programov, ki so bili povezani neposredno z alpskim smučanjem in tretjina programov, ki so bili povezani s plavalnim opismenjevanjem. Tako da srečo imamo, da učitelji na tej lokaciji razmišljajo naprej, razvijajo nove programe, predvsem pa to, da so večinoma domačini in poznajo lokalne posebnosti, ki jih vključujejo v same programe in to je vedno tudi najbolj sprejeto, kajti tisto, kar podajaš najbolj pristno, kar je tebi najbolj domače, je tudi tisto, kar je najbolj sprejeto pri udeležencih programov.